وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
E daí boas novas aos que creem e que praticam as boas ações, que eles terão jardins sobre os quais correm os rios. Cada vez que lhes for dado os frutos desse jardim como sustento, dirão: isso é o que nos foi dado como sustento anteriormente, na vida terrena, quando, na verdade, são somente semelhantes. E lá terão companheiras purificadas, e lá permanecerão eternamente.